ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኩናት ኣብ ዝተኻየደ ክልል ትግራይን ኣዋሰንቲ ከባብታትን ዘሎ ኩነታት ናብ ቅልውላው ከምርሕ ከም ዝኽእል ተሓሳሲቡ ኣብ ጎንደር ዳንሻ ከምኡ ውን ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ወረዳ ጨርጨር ዝተመዛበሉ ሰባት ኩነታቶም ዝምልከት እቲ ኮሚሽን ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤትን ሓገዝን ክቐርብ ኣለዎ ኢሉ ኣሎ። ዮናታን ዘዴወስ ካብ ኣዋሳ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
እቲ ኮሚሽን ካብ 6 ታሕሳስ ክሳብ 11 ታሕሳስ 2013 ዓ.ም ኣብ ጎንደርን ዳንሻን ካብ 22 ታሕሳስ ክሳብ 27 ታሕሳስ 2013 ዓ.ም ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ወረዳ ጨርጨር ናብ ዝርከቡ ናይ ገጠር ዓድታት ኡላጋን ቢሶበርን ብምጓዓዝ ናይ መንግስትን መንግስታዊ ዘይኮኑ ኣካላትን ዝተጎድኡን ካልኦት ምልከቶም ወገናትን ብምዝራብ ዘካየዶ ምርመራ ዕላው ገይሩ ኣሎ። ምርመራ ኣካይዲ ኣብ ዝበሎም ዳንሻ፣ ሕማራ፣ ኣብ ቢሶበርን ኡላጋን እቲ ኩናት ናይ ሲቪላት ሞትን ኣካላዊ ጉድኣትን ምስዓቡ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ላዕለወይቲ ኣማኻሪት ናይቲ ኮሚሽን ወይዘሪት ኣልበባ ተስፋየ እቲ ኩናት ኣብ ዝተኻየዶም ዳንሻ፣ ሑመራ፣ ቢሶበርን ኡላጋን ከባቢታት ዘሎ ኩነታት ናብ ሰብኣዊ ቅልውላው ከምርሕ ይኽእል እዩ ኢለን።
ሄደን ባየናቸው ቦታዎች ያለውን ሁኔታ የሚገልጽ ሪፖርት ነው። ከሱም ጋር ተያይዞ ደግሞ
ከይድና ኣብ ዝረኣናዮም ከባቢታት ዘሎ ኩነታት ዝገልጽ ሪፖርት እዩ። ምስ ተኣሳሲሩ ረድኤት ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ዘስግእን ምዃኑን ንዝምልከቶም ኣካላት ኢትዮጵያውያን ረድኤት ክገብሩ ፃውዒት ዝገብር ፀብጻብ እዩ እየን ኢለአን። ኣብቲ ከባቢኡ ውሃብ ብዛዕባ ዘሎ ቀረብ ረድኤት ተሓቲተን ክምልሳ ከለዋ እውን ከምዚ ኢለአን።
እኛ በሄድንባቸው ቦታዎች ያየነው መሰረታዊ አገልግሎቶች ልክ እንደ ለምሳሌ ውሃ፣ መብራት እዚ አይነት እንትኖች የሉም።
ንሕና ኣብዚ ኸድናሎም ቦታታት ዝረኣናዮም ከም ማይ፣ መብራህቲ ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት የለውን። እዞም ኣገልግሎታት እዚኦም ክቕፅሉ እዩ። ኣብ ሑመራ ሰራዊት ምክልኻልን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ሓዊሱ 94 ሰባት ኣብ ወረዳ ጨርጨር፣ ቢሶቦን ኡላጋን 31 ሲቪላት ሰባትን ከም ዝተቃትሉ እቲ ፀብጻብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ወይዘሪት ኣልበባ ይቕፅላ።
በሁመራ ላይ ያለን መረጃ ሲቪሎችም ሞተዋል፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ሞተዋል፣ የትግራይ ልዩ ሀይል ሰዎች ሞተዋል፣ ግን ሲቪሎችንም ጨምሮ ማለት ነው።
ኣብ ሑመራ ዘለና መረዳእታ ሲቪላት ተቐቲሎም ናይ ኢትዮጵያ ምክልኻል ናይ ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ እውን ሞይቶም እዮም። ሲቪላት ሓዊሱ ብዙሓት ሰባት ሞይቶም፣ ብፍላይ ጣብያ ክልተ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ሲቪላት ብንጣር ጉድኣት ወሪድዎም እዩ። ኣብ ዳንሻ ሲቪላት ሞይቶም ዝብል ሓበሬታ ይበፅሐና ኣሎ። ቁፅሪ ግን ሕዚ ክነረጋግፆ ኣይንኽእልን እየን ኢለን። ኣብ ቢሶበርን ኡላጋን ዝሞቱ 31 ሰባት ግን ኣብቲ ውግእ ዘይተሳተፉ ሲቪላት እዮም ኢለን። ምርመራ ኣብ ዝተካየደሎም 4 ከተማታት ንሰብኣዊ ቅልውላዊ ክቃልዑ ዝኽእሉ ሰባት በዝሒ ብዝምልከት ድማ ከምዚ ኢለን።
ማጆሪቲው እንዳልኩት ውሃ የለውም፣ ማጆሪቲው መብራት የለውም፣ ማጆሪቲው በቂ የምግብ ኣቅርቦት የለውም።
ከምዚ በልክዎ እቲ ዝበዝሕ ማይ የብሉን፣ መብራህቲ የብሉን፣ መብዛሕትኡ እኹል ናይ ምግቢ ቀረብ የብሉን፣ ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ንርእሶም እኹል ቀረብ የብሎምን እየን ኢለን። ኣብ ሑመራ እውን ሰባት ረድኤት ከም ዘድልዮም ኢና ርኢና ኢለን። ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ዝተመዛበሉ 73,000 ሰባት ከም ዝኾኑ ሓቢረን ብዙሕ ሰብ ስለ ዝኾነ ረድኤት የድልዮም እዩ እውን ኢለን። ኣብ 4 ከተማታት ስርቅን ምዕናው ንብረትን መን ፈፂምዎ ንዝብል ሕቶ ክምልሳ ከለዋ
ባለን መረጃ ሁመራ ውስጥ የተፈጸመው ወንጀል በተለያዩ አካላቶች ናቸው፣ ኢንክሉዲንግ ሚሊተሪ ወይም ልዩ ሀይል ሚሊሻ።
ብዘለና መረዳእታ ኣብ ሑመራ ዝተፈፀመ ገበን ፍሉይ ሓይሊ ሓዊሱ ተሳቲፎም እዮም ዝበሃል። ኣብ ዳንሻ ውሓዲን ኣስ ደሓን እዩ። ዘፍርሕ ዘሎ ብሄር ተኮር መፍረራሕ እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ዝተሰደዱ ሰባት ኣለው እየን ኢለን። ዮናታን ዘብድዮስ ዘዘራረብክዎም ነበርቲ ነቲ ዘረፋ ዝፈፀምዎ ፋኖ ዝበሃል ናይ ኣምሓራ ተወለድቲ መናእሰይ ከም ዝኾኑን ውስን ዝኾኑ ድማ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ከም ዝፈፀምዎን ከምዝገለፅሉ ብምሕባር ኣብዚ ሪፖርት ግን ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ናይ ኤርትራ ወታደራትን ከም ዘሎ ይገልፅ ኣሎ ሓቲትዎን ከምዚ ክብላ መሊሰን።
ስላስተካከልከኝም ኣመሰግናለሁ። ፋኖን መንሽን ማድረግ ነበረብኝ መጀመርያ። በዋነኝነት ኣኪዩዝ እየተደረገ ያለው ፋኖ ኢንቮልቭድ ነው ተብሎ ነው።
ስለዘዘኻኸርካኒ የመስግነካ። ኣብ መጀመርያ ንፋኖ ክጠቅስ ነይሩኒ። ብቐንድነት ዝኽሰስ ዘሎ ፋኖ ኢዱ ኣእትዩ ዝብል እዩ። ግን ንሕና ዝሰማዕናዮ ድማ ናይ ሲቪል ዝተኾኑ ክወሩ ከለዉ ፋኖ ተባሂሉ እዩ ዝድምደም እየን ኢለን። ብሓፈሻ ግን ሓይልታት ምክልኻል ስርዓት ዘለዎም ምዃኖምን ዝተወሰኑ ኣባላት ምክልኻል ግን ኣብ ከምዚ ዝበለ ተግባር ምስታፎምን ሰሚዕና ኣለና ኢለን። ምርመራ ኣብ ዝተኻየዶም ከባቢታት ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ናይ ነበርቲ ይኹን ኣብ ክልል ትግራይ ናብ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ዝተመዛበሉ ሰባት ናይ ረድኤት ድሌትን ናይ ምጥያሽ ዓቕምን ብዝኸፈ ኣብ ፈተና ክወድቕ ከም ዝገበረ ንዋና ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ዝጠቐሰ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ። እቲ ጉጅለ ኣብ ዝተጓዓዘም ከባቢታት እቶም ፀገማት ብነበርቲ ናይቲ ከባቢ ሓገዝ ከም ዝግበረሎም ወይ ሓደ ግዜ ጥራሕ ረድኤት ከም ዝቐረበሎም ኣብቲ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሲቪል ሰባት ዝወረደ ጉድኣት ዝምልከቶም ኣካላት ዝለዓለን ቅልጡፍን ምርብራብ ዝሓትት እዩ ይብል እቲ ጸብጻብ። ክኢላታት ናይቲ ኮሚሽን ካብ ክልተ ጥሪ ጀሚሩ ንተወሳኺ ስራሕ ናብ ከተማ መቐለን ካልኦት ከባቢታት ክልል ትግራይን ብምንቅስቓስ ሰብኣዊ ቅልውላውን ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ብምምርማር ምስ ተዛዘመ ዕላዊ ክኸውን ምዃኑ ወሲኹ ኣፍሊጡ ኣሎ። ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ መርላዓል